Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Ústna modlitba je bezpečnou cestou k Bohu. Netreba ju brať pohrdavo, upozornil Svätý Otec v katechéze pri generálnej audiencii.
Porušovanie náboženskej slobody sa podľa reportu nadácie ACN týka až 2/3 ľudstva. V slávnej bazilike Sagrada Familia v Barcelóne pribudne veža Panny Márie.
Od mikrofónu vás z Večného mesta zdravia Zuzana Klimanová
a Miroslava Holubíková. Vatikán. Prvá ľudská modlitba je vždy ústnym recitovaním. Pery sa vždy hýbu ako prvé. Aj týmito slovami dnes hovoril pápež František pri generálnej audiencii o hodnote ústnej modlitby. Samotný Ježiš nás naučil slová modlitby Otče náš a je v nej obsiahnuté všetko, zdôraznil pápež. Preto aj naša modlitba perami má vyjadrovať všetky naše pocity, dobré i tie zlé.
Z bibliotéky Apoštolského paláca sa Svätý Otec prihovoril veriacim v katechéze, ktorá bola už 30. pokračovaním cyklu o modlitbe. Tentoraz ju venoval zmyslu ústnej modlitby, ktorou, ako povedal, nesmieme pohrdať, hoci by sa niekomu zdalo, že takéto opakovanie naučených slov je len niečím pre deti. Veriacim odporúčil modlitbu ruského pútnika, ktorej je venovaná známa kniha Spirituality kresťanského východu.
Samotnú katechézu uviedol biblický úryvok z knihy Žalmov. Z hlbín volám k Tebe, Pane. Pane, počuj môj hlas. Nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej prosbe. Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí? Ale Ty si milostivý a my Ti chceme v bázni slúžiť. Spolieham sa na Teba, Pane. Moja duša sa spolieha na Tvoje slovo.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Modlitba je rozhovor s Bohom a každé stvorenie sa istým spôsobom zhovára s Bohom. U človeka sa modlitba stáva slovom, invokáciou, piesňou, poéziou. Božie slovo sa stalo telom a v tele každého človeka sa slovo vracia k Bohu v modlitbe. Slová sú našimi výtvormi, ale sú aj našimi matkami, a do istej miery nás formujú. Slová modlitby nám dávajú bezpečne prejsť tmavou dolinou, vedú nás k pašienkam zeleným a bohatým na vodu, čo nám umožňuje hodovať pred očami protivníka, ako nás to učí recitovať žalm. Slová sa rodia s citou, ale existuje aj opačná cesta, keď sa slovami stvárňuje cítenie.
Biblia vychováva človeka k tomu, aby všetko vyšlo na svetlo slova, aby nič ľudské nebolo vylúčené, cenzurované. Predovšetkým bolesť je nebezpečná, ak zostáva ukrytá, uzavretá v nás. Bolesť uzavretá v nás, ktorá sa nemôže prejaviť či ventilovať, môže otráviť dušu. Má to smrteľné následky. A práve z tohto dôvodu nás Sväté písmo učí modliť sa niekedy aj odvážnymi slovami. Posvetní písatelia nás nechcú zavádzať ohľadom človeka. Vedia, že v jeho srdci pobývajú tiež city málo príkladné, priam i nenávisť. Nikto z nás sa nenarodí svätý. A ak tieto zlé city klopú na dvere nášho srdca, treba ich vedieť zneškodniť modlitbou a slovami, ktoré sú Božie.
V žalmoch nachádzame aj vyjadrenia veľmi tvrdé voči nepriateľom. Vyjadrenia, ktoré nás duchovní majstri učia prisudzovať diablovi a našim hriechom. A predsa sú to slová, ktoré patria do ľudskej reality a ktoré sa zaradili do rámca Svätého písma. Sú tam, aby nám dosvedčili, že keby voči násiliu neexistovali slová schopné priviesť zlé city k neurážaniu a usmerniť ich tak, aby nespôsobili škody, svet by bol v nich úplne ponorený.
Prvá ľudská modlitba je vždy ústnym recitovaním. Pery sa vždy hýbu ako prvé. Aj keď všetci vieme, že modliť sa neznamená opakovať slová, napriek tomu ústna modlitba je najistejšia a je vždy možné ju praktizovať. Naopak city, akokoľvek vznešené, sú vždy neisté. Prichádzajú a odchádzajú, opúšťajú nás a vracajú sa. Nielen to, aj milosti modlitby sú nepredvídateľné. V niektorých chvíľach sú útechy hojné, avšak v najtemnejších dňoch sa zdá, že sa celkom vyparili.
Modlitba srdca je tajúplná a v niektorých momentoch nám uniká. Modlitba pier, ktorá sa šepoce alebo recituje zborovo, je naopak vždy k dispozícii a potrebná je tak, ako manuálna práca. Katechizmus uvádza, ústna modlitba je nevyhnutnou zložkou kresťanského života. Ježiš učí svojich učeníkov, ktorých priťahovala tichá modlitba ich učiteľa, ústnou modlitbou, Otče náš. Nauč nás modliť sa, prosia učeníci Ježiša, a Ježiš ich učí ústnu modlitbu, Otče náš. A v tej modlitbe je všetko.
Všetci by sme mali mať tú pokoru niektorých starých ľudí, ktorí v kostole, možno preto, že ich sluch už slabne, recitujú polohlasne modlitby, ktoré sa naučili ako deti, a chrámovú loď zaplňajú šeptom. Tá modlitba nenarúša ticho, ale dosvedčuje vernosť povinnosti modliť sa, praktizovanej po celý život bez zanedbávania. Títo ľudia pokornej modlitby sú často veľkými orodovníkmi farností. Sú tými dubmi, ktoré z roka na rok rozširujú svoje vetvy, aby ponúkli tieň väčšiemu počtu ľudí. Iba Boh vie, kedy a nakoľko sa ich srdce spája s tými odriekanými modlitbami. Istotne aj títo ľudia museli čeliť nociam a chvíľam prázdnoty. Avšak ústnej modlitbe možno vždy zostať vernými. Je ako kotva, držať sa lana a takto verne vytrvať, nech sa deje, čo chce.
Všetci sa máme čo učiť od vytrvalosti ruského pútnika, o ktorom hovorí jedno slávne duchovné dielo, že sa naučil umeniu modlitby nekonečným opakovaním invokácie Pane Ježišu Kriste, Boží Syn, zmiluj sa nado mnou hriešnikom. Opakoval iba toto. Ak bude vo svojom živote obdarený milosťami, ak sa jeho modlitba jedného dňa stane tak horúcou, že mu dá vnímať prítomnosť Božieho kráľovstva uprostred nás, ak sa jeho pohľad premení tak, že bude ako pohľad dieťaťa, je to preto, lebo vytrval v odriekaní jednoduchej kresťanskej opakovacej prosby. Tá sa napokon stane súčasťou jeho dychu. Ten príbeh ruského pútnika je nádherný. Je to kniha prístupná každému. Radím vám prečítať si ju. Pomôže vám pochopiť, čo je to ústna modlitba.
Nesmieme teda pohrdať ústnu modlitbu. Niekto povie, veď je to niečo pre deti, pre nevzdelaných ľudí. Ja hľadám modlitbu mysle, meditáciu, vnútorné vyprázdnenie, aby prišiel Boh. Prosím vás, neupadneme do pýchy pohrdania ústnou modlitbou. Je to modlitba jednoduchých ľudí, tá, ktorú nás naučil Ježiš. Otče náš, ktorý si na nebesiach.
Tie slová, ktoré vyslovujeme, nás chytia za ruku. V niektorej chvíli nám vracajú chuť, prebudia aj tie najospalejšie srdcia. Prebudzajú city, ktoré sa nám vytratili z pamäti a vedú nás za ruku k zakusovaniu Boha. A predovšetkým sú jediné, ktoré bezpečným spôsobom nasmerujú k Bohu otázky, ktoré chce počuť. Ježiš nás nenechal v hmle. Povedal nám, vy sa budete modliť takto. A naučil nás modlitbu, Otče náš.
To bola dnešná katechéza pápeža Františka. Pri generálnej audiencii prenášanej televíziou v priamom prenose boli prítomní len pápežovi spolupracovníci, ktorí tlmočili jeho slová veriacim vo svetových jazykoch. V osobitnom pozdrave Poliakom svätý otec v závere pripomenul sviatok svätého biskupa a mučeníka Vojtecha, patróna Poľska, ktorý sa bude sláviť v piatok 23. apríla.
Muž hlbokej viery, modlitby a sily. Jeho mučenictvo sa stalo základom identity poľskej cirkvi. Nech pre vás získava od Boha odvahu vo viere a v ľudskom, sociálnom i duchovnom raste vašej vlasti.
ACN. Prenasledovanie na základe náboženského presvedčenia vo svete narastá. K porušovaniu náboženskej slobody dochádza v každej tretej krajine. Situácia sa zhoršuje predovšetkým v Afrike. Vyplýva to z reportu pápežskej nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi, ktorý bol prezentovaný v útorok 20. apríla virtuálnou formou. Na prezentácii vystúpila aj Azia Bibiová a predseda konferencie biskupov Burkiny Faso, Monsignor Dabiré.
Report o náboženskej slobode vo svete za roky 2018 až 2020 uvádza, že viac než 5 miliárd osôb, čiže 67% svetovej populácie, žije v oblastiach, kde dochádza k závažnému porušovaniu náboženskej slobody. Oproti predchádzajúcemu reportu sa zvýšil počet krajín zaradených do tejto kategórie z 38 na 62.
K zhoršovaniu situácie dochádza najmä v Afrike, kde prudko narastá džihadistický terorizmus. Až 7 z 9 krajín, ktoré sa poprvýkrát objavili na zozname závažného porušovania náboženskej slobody, pochádza z tohto kontinentu. Sú nimi Burkina Faso, Kamerun, Čad, Komory, Konžská demokratická republika, Mali a Mozambik. Ostatné dve krajiny patria k Ázii, Malajzia a Sri Lanka. Cieľom džihadistov je vytvoriť samozvaný medzikontinentálny kalifát, uviedol pri prezentácii predseda ACN Talianska Alessandro Monteduro. Džihadisti čoraz častejšie využívajú siete, ako sú internet a sociálne médiá, kyberkalifát, ktorý v expanzii na globálnej úrovni sa už stal konsolidovaným nástrojom, uvádza v reporte ACN.
Jedným z fenoménov prispievajúcich k porušovaniu náboženskej slobody sú aj autoritárske režimy a etnicko-náboženské nacionalizmy. Príkladom je India, Nepál, Mianmarsko a Thajsko. V reporte sa píše aj o zneužívaní digitálnych technológií s hromadným sledovaním prostredníctvom umelej inteligencie a systému rozpoznávania tváre. Tento fenomén je evidentný predovšetkým v Číne. Na svetovom západe zas dochádza k tzv. Edukovanému prenasledovaniu.
Počas online konferencie vystúpila aj pakistanská kresťanka Azia Bibiová, ktorá bola v minulosti odsúdená na smrť za údajné rúhanie a strávila vo väzení 10 rokov. Momentálne žije aj so svojou rodinou v Kanade. Hovorila aj o svojich dcérach, ktoré mali v čase jej zadržania len 8 a 9 rokov, pričom jedna z nich bola fyzicky i mentálne postihnutá. Ázia rázne žiada o revíziu či zrušenie pakistanského zákona o blasfémii a upozorňuje aj na fenomén únosov, násilných konverzií a nútených manželstiev, ktorý postihuje mnohé dievčatá v Pakistane. Ázia vyjadrila vďaku pápežovi Františkovi i Benediktovi XVI. Za ich podporu a modlitby v čase jej utrpenia a vyjadrila nádej, že sa s nimi bude môcť osobne stretnúť. Oznámila, že sa chystá navštíviť Rím. Španielsko. V barcelonskej bazilíke Sagrada Familia sa včera 20. apríla začali práce na vrchole veže zasvetenej Pane Márii. Ako uvádza arcidiecéza, vežu by chceli do konca decembra 2021 korunovať 127-metrovou hviezdou.
12-ramenná sklenená hviezda, ktorá bude vnútorne osvetlená, je symbolom Panny Márie, označovanej aj prívlastkom Hviezda ranná, vedúca vo dne i v noci veriacich k svojmu synovi. Po obvode veže bude aj koruna s 12 železnými hviezdami. Chrám bude mať celkovo 18 veží. Najväčšia z nich patrí Ježišovi Kristovi, ďalšia v poradí Panne Márii a ďalšie 4 menšie evanjelistom.
Stavba navrhnutá architektom Gaudím, ktorú v roku 2010 Benedikt XVI. Posvetil a povýšil na baziliku Minor, mala byť podľa plánov dokončená v roku 2026, 134 rokov po založení jej základného kameňa. Jej dokončenie však závisí od štedrosti darcov, keďže želaním Božieho služobníka a kandidáta blahorečenia Antonia Gaudího bolo, aby bola stavba financovaná čisto z donácií.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.